Finančno ministrstvo bo z občinami v prihodnjih dneh, tednih poskušalo najti kompromis glede višine povprečnine za prihodnje dve leti. Oblikovana je bila tudi nova formula za izračun, tudi tokrat pa občine opozarjajo, da prejeta sredstva ne bodo pokrila vseh stroškov. Zakaj prihaja do tega razkoraka med pričakovanji občin in pa izračunom, ki pride strani države?
Najprej na začetku povem, da je mogoče malo škoda in da je dejansko tukaj izgubljenega že precej časa in energije, ker v bistvu nismo uspeli v 30 plus letih, odkar imamo v bistvu novo po evropskem modelu ustanovljeno lokalno samoupravo v Sloveniji, torej izgraditi sistema, ki bi avtomatično in pa predvsem, kar je pomembno, predvidljivo izračuna povprečnino vnaprej za neko daljše obdobje, kar je v bistvu res najbolj pomembno in tudi bistveno pri načrtovanju investicij v občini. Tako pa iz leta v leto, potem slišimo razne pogovore, pregovore, torej kako se župani na nek način pogajajo in usklajujejo torej z vsakaš vedno novo vlado in pa torej ministrstvom za finance in jih v bistvu na nek način prepričujejo, torej koliko, kakšen znesek in trenutno tudi po kakšni formuli bi bil pač primeren za to, da ga občina dobi. Tako da jaz mislim, da tukaj je bistveni problem ravno v tem, torej, ker še vedno se to pušča in prepušča vsakoletnim pogovorom in pa pogajanjem, namesto da bi dejansko zadevo to že zdavnaj rešili in bi se vsega tega rešili in bi po takšnem sistemu, ki bi bil torej avtomatičen in predvidljiv, bilo tudi jasno, torej, kako velike so lahko v nekem obdobju investicije v občini, ne pa da sedaj v bistvu župani nekako naslepo torej predvidevajo in načrtujejo, kolikšen bo znesek, ki ga bodo prejeli. Na drugi strani je pa treba tudi pač to povedati, da tudi del krivde je pa tudi na občinah, namreč tudi one se v vsem tem času niso uspele uskladiti, narediti koraka naprej, poenotiti svoja stališča napram državi, ker verjetno veste, torej na kaj mislim, torej na tri združenja, ki obstajajo in včasih lahko vidimo, da so tudi znotraj teh združenj, bom rekla, neki parcialni interesi in ni dejansko torej poenotenih stališč.
Različno velike občine vidijo tudi različno, koliko sredstev bi morale dobiti, tudi glede na to, da izvajajo nekatere storitve za manjše občine. Zdaj, v kakšnem finančnem položaju so občine in kakšne so recimo njihove zmožnosti za investicije? V preteklosti je bilo spremenjeno tudi, da je omogočeno malo više zadolževanje.
Tako je, če gremo od zadaj naprej, više zadolževanje je dovoljeno, vendar samo za neke res osnovne in bistvene investicije, ki so v občini, recimo osnovna šola in tako naprej, vrtec in še kakšen takšen recimo infrastrukturni objekt. Kar se tiče pa prvega dela vprašanja, je pa seveda torej določene pač občine, ki so večje, imajo torej tudi večje število prebivalcev in tudi konec koncev večje kapacitete v smislu tega, da imajo kadre, da imajo pač omogočene določene javne storitve, pač vsekakor razmišljajo v tem, da so upravičene torej do nekoliko višjega pač zneska, ker seveda določene občine so v bistvu tako mehne, da teh nimajo kapacitet v bistvu, da bi izvajale pač določene javne storitve. Zdaj, v kakšnem stanju so v Sloveniji torej občine, pa lahko v bistvu tukaj povem en podatek, torej, ker delamo mednarodne raziskave, da so v bistvu, če gledamo zdaj zlasti v evropskem primerjalnem kontekstu, torej slovenske občine na repu finančne avtonomnosti, torej naše občine so v zelo slabem položaju, imajo, kar se tiče torej avtonomije finančne, imajo zelo, zelo omejena sredstva in pa dejansko tudi so zelo odvisne od, jaz rečem kar temu, dobre volje vsakršnega ministra za finance in pa pač tiste vlade, ki je trenutno na poziciji, ker iz tega ven potem je pač tudi višina povprečnine. To seveda pač ni dobro, torej za sam razvoj lokalne samouprave, za vse investicije in tako naprej. In tukaj bi seveda pač treba bilo marsikaj spremeniti, zlasti pa dati torej občinam neko, bom rekla, dolgotrajno, torej stabilnost in pa tudi vizijo, koliko denarja je na voljo. Zdaj trenutno je pa zadeva takšna, ne, da vse investicije, ki se pač dogajajo v občinah, kar jih absolutno ni malo, so večinoma podprte ali pa vsaj sofinancirane se strani evropskih sredstev, ker tukaj pa na srečo imamo pač slovenske občine tako iznajdljive in tudi inovativne, kreativne, torej pri pridobivanju evropskih sredstev, da se je marsikaj, v bistvu marsikatera investicija torej opravila v občinah, torej ravno z denarjem, ki je prišel iz nadnacionalne oblasti.
Z leti so pridobile nekaj novih nalog, ustanavljale so tudi skupne občinske uprave, se kažejo še kakšne potrebe po organizacijskih spremembah, glede na to, da tudi pokrajin najverjetneje ne bo ali pa vsaj še ne nekaj časa.
Ja, skupne občinske uprave, to je vsekakor, sama bi rekla, da je to dobrodošlica, ker s tem so občine na nek način, bom rekla, bile spet kreativne, ne, torej in našle način, torej na kako lahko racionalizirajo del svojega torej delovanja. Tako da, kar se tiče same te organizacije, ne, je vsekakor še, vsaj jaz še vidim, torej določen prostor, ne, ki bi se še lahko v bistvu bolje zorganiziral na lokalni ravni in pa konec koncev, ne, torej te skupne občinske uprave so zlasti pomembne za tiste manjše občine, ki v bistvu je popolnoma neracionalno, da bi imele določene recimo pisarne oziroma določene torej storitve vsaka svoja, ne, in zaradi tega tudi finančno dosti bolj racionalno pač zadevo izpeljajo, če se pridružijo torej eni taki skupni občinski upravi. Zdaj jaz mislim, da v Sloveniji ne obstaja nobena občina, ki ne bi bila torej vključena v vsaj eno skupno občinsko upravo in glede na to, da so te občinske uprave torej deloma financirane tudi s strani države, so pač občine ugotovile, ne, da je to v bistvu ena možnost racionalizacije in konec koncev tudi mogoče malo prihranka na določenih finančnih virih.
Zdaj na finančni položaj občin pomembno vpliva tudi reforma plačnega sistema v javnem sektorju. Za plače zaposlenih v občinskih upravah naj bi letos namenili dobrih 8 milijonov več, vrtcih, skoraj 16 milijonov dodatnih sredstev. Kaj te spremembe pomenijo za zaposlene in pa pomanjkanje kadra še vedno prisotno v različnih delih javnega sektorja?
Ja, ravno te številke, ki ste jih omenili, ne, torej kaže na to, da sistem, kot ga imamo trenutno, torej sistem financiranja občin, kot ga imamo trenutno, ni najboljši. Predstavljate si, da so v bistvu občinske uprave in pa torej vodje občina, ne, v leto naprej planirali torej neke investicije, a ne, veste, da neki taki projekti lahko trajajo tudi več kot eno mandatno obdobje, a ne, in zdaj v mes torej med temi vsemi investicijami, ki so načrtovane že v leta naprej, se zdaj zgodijo pač povišanja recimo plač v javnem sektorju, a ne, in seveda to prinese dodatno zadolžitev, a ne, torej in potreben dodaten denar za v bistvu čist osnovne stvari, za osnovno funkcioniranje, a ne, ki ga torej tudi občina mora plačevati. In seveda zdaj, odkot bodo dobili ta denar, je pač vprašanje, ne, in z tega vidika se pač razume župane, a ne, torej zakaj recimo so na nek način vedno zadržani, a ne, torej, ker vejo, kakšne posledice zlasti finančne pač to prinaša, a ne, torej neki lokalni skupnosti. Kar pa se tiče tega, da je v javnem sektorju še vedno manjko kadra oziroma je vedno težje dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni delovati v javnem sektorju, to je pa v bistvu problem malo širši in tudi, bom rekla, bolj kompleksen. Namreč tukaj gre zlasti za določeno v bistvu nemotivacijsko okolje, ki ga javni sistem pač prinaša in tukaj mislim, da bomo potrebovali kar nekaj časa, da bomo pač spremenili, a ne, torej tudi razmišljanje v tem, a ne, kaj bi naj nek človek v javnem sistemu doprinesel, a ne, torej in zlasti pač to, da je tam tudi z dušo, ne pa samo zato, a ne, torej da je pač v službi, seveda pa Je ogromno, torej tudi izjema, ne, torej ljudi, ki delajo zelo, zelo pač veliko kvalitetno, so kreativni, iščejo nove rešitve, pa žal zaradi tega nemotivacijskega okolja potem počasi pojenjajo in na koncu dejansko tudi izgubijo vso motivacijo in pa energijo, ki so jo morda nekoč imeli.
Naslednje leto se ob državnozborskih volitvah obetajo tudi lokalne. Že nekaj časa se soočamo z rastjo števila občin, kjer se za županski položaj poteguje zgolj en kandidat. Kako je z demokracijo na lokalni ravni in zakaj je tako malo zanimanja recimo za ta položaj, pa tudi za občinske svete?
To, kar ste izpostavili, je resen problem. Na to tisti, ki se ukvarjamo z lokalno samoupravo, že v bistvu kar nekaj volitev opozarjamo, saj se število občin, kjer dejansko ne poteka v tem smislu, torej demokratičen proces, ker če imaš enega kandidata, potem težko izbiraš, a ne, oziroma nimaš izbire, se dejansko pač povečuje. A ne. In zdaj na zadnjih lokalnih volitvah, ki so bile 2022, je takšnih občin bilo že več kot 50. In kar je še bolj zastrašujoče je, to niso samo več neke majhne občine, a ne, kjer bi marsikdo rekel, pa sej, a ne, ni problema, ne, se tam tistih 2000 ljudi se bo že zmenilo, ne? Ampak so to že občine, ki so precej konkretnih velikosti. Recimo na zadnjih lokalnih volitvah so bile Medvode, ena izmed teh občin, ne? Torej, ki niso imele izbire med kandidati za župane. Kaj pomeni to z vidika demokracije? Zdaj, kot politologinja moram reči, da seveda to ni dobro. Ne, ne za ljudi, ne? Torej, tudi ne za samo delovanje občin, če ljudje dejansko nimajo izbire in se tudi vedno manj kandidatov, ne? Torej, odloča pa ne samo za najbolj izpostavljeno funkcijo, torej, ki smo jo zdaj omenili, torej župani, ampak tudi recimo se ljudje ne odločajo niti, da bi recimo kandidirali za torej člane občinskih svetov. Tako da že na zadnjih lokalnih volitvah je bilo tudi nekaj takih primerov, kjer so mogli ponoviti volitve, ker pa še enostavno ni bilo dovolj kandidatov. Tako da jaz se bojim, da s tem, v bistvu s to marketizacijo, ki jo imajo torej politični funkcionarji, torej kako so v družbi sprejeti in na kak način jih v bistvu obravnavamo, se bojim, da bo vedno manj ljudi se odločalo za te funkcije. Zdaj, kako pa to spremeniti, ne, to mišljenje do političnih funkcij, tu nas pa čaka kar nekaj dela, a ne, in pa predvsem časa, da bomo morda spet nazaj spostavili neko spoštovanje, zaupanje v naše izvoljene politične predstavnike.
Najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala tudi vam za povabilo.